Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 17 октябрь жума, Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстанда кылмыш жазык кодекси жана жаза аткаруу кодекси баштаган 7 мыйзамдын жаңы долбоору даярдалды.
Соттор биз адилеттүү чечим чыгарсын десек, анда биз эки тарапка тең, доогерге да, жоопкерге дагы бирдей укук беришибиз керек.
Социал-демократтар партиясынын депутаты Галина Скрипкина Кыргызстанда судьялык кызматты сатуу өнөктүгү күчөгөнүн айтууда. Миланда Орусия, Украина жана Европанын лидерлери жолугушуу өткөрүштү. Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаштар театрында 25-чи театралдык сезон жүрүүдө.
Учурунда көп жерде иштеп калдык да, имаратыбыз жокчу. Сыртта иштедик, колхоздорго барып иштедик, открытиябыздын арын театрларда кылып жүрдүк, анан морги Дом пионеровду алып.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо ханым Гүл Элкеева акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Миланда өтүп аткан Европа-Азия саммитинде Украинадагы кризди жөнгө салуу негизги маселе катары каралууда. Бүгүн таңдагы сүйлөшүүгө Орусиянын, Украинанын, Франциянын президенттери Владимир Путин, Петро Порошенко, Франсуа Олланд, Германиянын канцлери Ангела Меркель, Италия жана Британиянын өкмөт башчылары, ошондой эле Европа биримдигинин жетекчиси Жозе Мануэль Баррозо, Еврокеңештин башчысы Херман Ван Ромпей катышты. 16 октябрдын түнүндө Меркель менен Путин Минск келишимин аткарылышы боюнча 2 сааттан ашуун убакыт сүйлөшкөн. Анда эки лидердин Украинадагы жаңжалдардын келип чыгышы жана азыркы абал боюнча көз караштары эки башка бойдон калды. Ал ортодо Италиянын өкмөт башчысы Маттео Ренци Украина боюнча алгачкы кадам жасалды деп айтты.
We cannot accept an unstable.
Ал Украинанын келечеги үчүн тынчтанарын, кырдаалды жөнгө салуу үчүн убакыт талап кылынарын кошумчалады. Кара Кол шаардык соту мурдагы айыл чарба министри Арстанбек Ногоевди камакка алуу боюнча чечим чыгарды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кара Колдогу ипподромдогу мыйзамсыз иштерге байланыштуу анын директоруна кылмыш иш козголгон. Аны тергөө учурунда бул иштер боюнча мурдагы айып жана суу чарба министри Арстанбек Ногоевко да айып тагылды. Кара Кол шаардык соту ал өлкөдө болбогонуна байланыштуу баш коргоо чарасын сыртынан карап камакка алуу чечимин чыгарды. Экс министрге кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана менчиктештирүүдө мыйзам бузуу беренелер боюнча айып тагылды. Учурда министрдин иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп тергелип атат. Арстанбек Ногоев 2007-2009 жылдары айыл чарба, суу чарба жана кайра иштетүү министри болуп эмгектенген. Ал 2010 жылдагы апрелдин кылабы анан соң өлкөдөн чыгып кеткен. Кара кечеде көмүр ташыган жүк ташуучу унаанын айдоочулары бүгүн Кемин шарчасында акция өткөрүштү. Бул тууралуу Азаттык айдоочулар ассоциациясынын төрага орун басары Айдар Турсунниязов билдирди.
Мисалы үчүн биз 25 тонна кылып бергиле деп атабыз, нет тону. Биз 10 эле тонна тартышыбыз керек. Анан келген кобо менен кара кечеге барып кайра бишке келгенде ал майыбыз гана жетпейт. Ал сатканды кой. Анан эми муну өкмөт чечип бербейт деп да, эгерде чечип бербесе ташталат, ким ташыйт?
Өкмөт жол бузулуп атат деген жүйө менен жүк ташуучу унаалардын көмүр ташуусуна тыюу салган. Алар учурда кара кечеден Балыкчыга чейин көмүр ташууга уруксат алышкан. Турсун Ниязов кошумчалагандай, айдоочулар буга чейин Бишкекте да акция өткөргөн, бирок өкмөт алардын талаптарына көңүл бурбай келатат. Кыргызстан Казакстандан 1 миллиард киловатт саат электр энергия алат. Бул тууралуу премьер министр Жомарт Отурбаев билдирди. Анын айтымында мынча көлөмдөгү электр энергиясын сатып алуу боюнча алдын ала макулдашылды. Баасы 6 цент же 3 сомдун тегерегинде болот. Буга ташып келүүдөгү баа кошулат. Буга чейин өкмөт кыштан чыгуу үчүн 2.5 миллиардка жакын киловатт саат электр энергиясы зарыл экенин билдирген. Ал ортодо президент Алмазбек Атамбаев тарифтер боюнча сот чечимин жактады. Бул тууралуу ал сот реформасы боюнча өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында сот реформасы токтоп калды деген сөздөр негизсиз. Буга мисал катары Бишкектин райондор аралык сотунун электр энергиясына тарифтер боюнча чечимин атады. 29 сентябрда Бишкектин райондор аралык соту өкмөттүн электр энергиясы жана жылуулукка болгон бааларды көтөрүү боюнча токтомун жокко чыгарган. Ошондой эле президент энергетика министрлигине талапкер Куанычбек Турдубаевдин соттолгонун текшерүүнү тапшырды.
Например, когда у меня этот был человек Турдубаев, он сказал, что был суд.
Турдубаев мени менен жолукканда сот болгон деп айткан, сот ага алгач акчалай айыппул салып, аны кийин жокко чыгарган экен. Мен сот болуптур, бирок соттолгон эмес деп түшүнгөм. Эгерде бул боюнча бирдиктүү реестр болсо, биз аны текшере коймокпуз. Анткени сот болгону жана соттолгон деген эки башка нерсе. Ошондуктан мен тиешелүү бөлүмгө аны текшергиле деген тапшырма бердим деп айтты. Жогорку кеңешкечи энергетика жана өнөр жай министрлигине Кубанычбек Турдубаевдин талапкерлигин кароону артка жылдырган. Мындай чечим Турдубаевдин соттолгону тууралуу маалымат ачыкка чыккандан соң кабыл алынган болчу. Токтогул районунда улуу акын Токтогул Сатылгановдун 150 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Майрамдык иш чаранын алкагында бүгүн аталган шаарчада акындын айкели ачылды. Ага премьер министр Жомарт Оторбаев баш болгон өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңеш депутаттары жана жергиликтүү тургундар катышууда. Эл аралык Түрксөй уюму быйылкы жылды Токтогул Сатылгановдун жылы деп жарыялаган.
Рахмат ханым Гүл Элкеева сунуш кылган жана башка кабарларына кененирээк сиздер Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 18 октябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 5-10 күндүз 21-26 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6 күндүз 21-26, Баткенде түнкүсүн 4-9 күндүз 20-25 градус жылуу, Ош менен Жалабатта түнкүсүн 6-11 күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, ал эми күндүз 14-19 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 16-21 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кылмыш жаза кодекси жана жаза аткаруу кодекси баштаган 7 мыйзамдын жаңы долбоору даярдалды. Документтерди сот реформасы боюнча кеңештин алдындагы жумушчу топ иштеп чыкты. Президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган кеңеш бүгүн жыйынга чогулуп, сот адилеттигин камсыздоого багытталган бул мыйзам долбоорлорду талкуулады. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызында.
Кыргыз бийликтери сот чечимдеринин сапатын жакшыртып, ага байланышкан нааразычылыктарды азайтуунун жолдорун издеп жатат. Президенттин аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаев азаттыктагы маегинде кодекстерде эң ирде сот жараянынын тартиби өзгөрөрүн белгиледи.
Мисал үчүн кылмыш иш боюнча соттолуучу адамдын, анын адвокаты, прокурордун, соттун укуктарын ийине жибине чейин чечмелеген, көрсөткөн документтер. Мына ушул документтерди азыр толугу менен кайрадан жаңыча жазып туруп сунушталып атат. Эгерде ушул мыйзамдар кабыл алынса, сот системасында сот иштер, каралып аткан иштер тартиби бир топ аябай кыйла өзгөрөт десек болот. Мына биз эми адвокаттарга чоң укуктарды бергени турабыз. Бул өтө маанилүү. Соттор биз адилеттүү чечим чыгарсын десек, анда биз эки тарапка тең, доогерге да, жоопкерге дагы бирдей укук беришибиз керек.
Президент Алмазбек Атамбаев өз сөзүндө мыйзам долбоорлордун даярдалышын сот реформасындагы эң маанилүү этап деп атады.
За последние годы было очень много критики в адрес госвласти по ходу реформы.
Соңку жылдары мамлекеттик бийликке сот реформасы боюнча бир топ орунду дооматтар айтылып келет. Сын, нааразылык негизинен сот системасындагы жана процессуалдык нормалардагы кемчиликтердин айынан жаралды. Мыйзамдардагы коррупцияга жол ачкан нормалардын айынан абийирсиз соттор каалаганын жазады. Мунун айынан ар кандай алдамчыларга сыртынан караганда мыйзамдуу, бирок акылга сыйгыс адилетсиз чечимдер чыгарылды. Бул мыйзам долбоорлор биздин жарандарды сот ээн баштыгынан мүмкүн болушунча коргоого багытталган.
Жаңы мыйзам долбоорлорго ылайык, маселен, прокуратуранын көзөмөл функциялары азайып жатат. Ошондой эле кылмыш иштерди териштирүүдө гумандаштыруу жактары каралган. Баш прокурор Айда Салянова азыркы кодекстерди кат талкууланып, кабыл алынышы керек деп эсептейт. Ошондой эле тез-тез өзгөрүп, алымча кошумчаланышын жактабайт.
За этот период только в уголовный процессуальный кодекс внесено более 60 раз, а в уголовный кодекс около 100 раз.
20 жылдын ичинде мисалы кылмыш жазык процессуалдык кодекс эле 60-тан ашык, ал эми кылмыш жазык кодекс 100 жакын жолу өзгөрүп, алымча кошумчаланган мыйзамдарды өзгөртүүгө катуу чектөөлөр коюлушу керек. Юстиция министрлигинде кодекстер жылына 2 гана жолу өзгөртүлсүн деген норма бар. Парламентте болсо мындай чектөө жок. Ушул мыйзам долбоорлор кабыл алынгандан кийин кодекстерди өзгөртүүгө чектөө кириши керек.
После того, когда будут приняты эти проекты, нужно внести такую норму.
кодекстердин жаңы долбоорлору эми коомчулуктун талкуусуна коюлмакчы, анын соң парламентке жөнөтүлөт. Жогорку кеңештеги Натажур фракциясынан депутат Курмантай Абдиев документтердин азыркы варианты коомчулук үчүн татаал түшүнүксүз болуп калган деген сын айтты.
Уголовный процессуалдык кодекс бул тергөөнү, соттук териштирүүнү, прокурордук надзорду жана сот процессине катышкан бардык баягы сторона деп коебуз участникидеп ошолордун кыймыл аракетин кескей турган регламент деп айтсак болот. Карап көрсөк мына депонирование показаний деген түшүнүктүрөт. Депенализация деяний дейт, медиатор, преюдиция, пробационные обязанности, пробационный надзор, рудиментов деген жана башка. Мен орусуна сот адемесинин орусча окуган бир эки баланы укук коргоо чөйрөсүндө көп жыл иштеген ушуларды сурасам алар да билбей атпайбы. Ака жөнөкөй элибиз кайтан түшүнөт буларды. Биз жалпы элдин катмарына коомубузга сиңип ыңгай шарт түзө турган нормаларды жеткиришибиз керек.
Кыргызстан 2010 жылы эле баштаган сот реформасын аягына чыгара албай келет. Ушул тушта сотторду тандоо иштери аксап, 100 жакын судьянын орду бош турат. Жогорку соттун төрайымы Фероза Жамашева парламентке кайрылып, сотторду тандоо кеңешинин жаңы курамын тезирээк бекитип берүүнү суранган эле. Судьялардын таңкыстыгынан сотторго кайрылган жарандар жабыркап жатканын айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Улуу Азаттык радиосу. Социал-демократтар партиясынын депутаты Галина Скрипкина Кыргызстанда судьялык кызматты сатуу өнөктүгү күчөдү. Анын баасы 35 000 АКШ долларын тегерегинде экенин билдирди. Буга чейин парламентте президент аппаратынын сот иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Индира Жолдубаеванын сотторду тандоого кийлигишип жатканы айтылып келген. Жолдубаева Скрипкинанын билдирүүсү боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Эл эми Жогорку кеңештин Атажурт фракциясынын депутаты Курманбек Осмонов сот тутуму бүтүндөй президенттик аппараттын көзөмөлүндө калганын белгиледи. Бул жагдай кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп сагат.
Парламенттеги социал-демократтар фракциясынан депутат Галина Скрипкина Кыргызстанда судья боло тургандардын тизмеси жеңичинен сүйлөшүүнүн натыйжасында эле алдын ала түзүлөрүн айтып чыкты. Буга депутат өткөн жылы Бишкек райондор аралык сотуна судьялыкка атсалышкан кызынын талапкерлигин алып салууга түрткү болгон жагдайды мисал келтирди. Муну менен депутат Скрипкина сотторду тандоо кеңеши аркылуу талапкерлерди иргеп алуу эрежеси маанисин жоготконун белгиледи.
Мне всегда где-то за 2-3 дня известен уже состав судей, которые пройдут.
Мага 2-3 күн мурун эле сот курамына өтө турган талапкерлердин ысымдары белгилүү болуп калат. Бизде дайыма кана факт, кана далил дешет. Бирок бизде далилдөөгө кыйын. Ошол эле кезде көпчүлүккө белгилүү фактылар бар. Менин кызым өзүнүн өтпөй турганын билип, 3-чү турда добуш берүүгө 1 күн калганда талапкерлигин алып салган. Соттукка өтүш үчүн берилчү акчанын суммасы башка депутаттардын да оозунан чыккан үчүн мен ошого таяндым. Бул менин кызымдын эле маселеси эмес. Бул келечекте тазаланган сот курамын түзүү үчүн коррупцияга малынган тиешелүү адамдардан арылуунун көйгөйү.
И, в общем-то, проблема не в моей дочери. Проблема, в общем, формирования совета очередного, да, ну, очищенного, что ли, от таких людей, которые вот в каких-то коррупционных там схемах были замешаны ранее.
Буга кошумча Жогорку кеңештин депутаты, Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов, бийлик партиясынан шайланган депутаттын аталган билдирүүсүн айла калбай калгандан кийинки ачуу чындык катары баалады.
Эми ал да бирдемени билген үчүн айтып атат, анын кызынан сурашкан окшойт. Ошондо эми ошентип сот тандоо кеңешинен өткөн соттордон да алышат да. Аны мен ушу сот тандоо кеңешинен өткөн судьялардан деле мурда укчу эле, такыр эле болбой калды. Баары жагы сатылып атат, анан тиягынын айтуусу менен болуп атат деген. Сотторду президенттин администрациясы колго алып алып эле ошол жерде 1-2 киши баардык маселени чечип атышат окшойт. Эми ал мурдагы президенттер учурунда деле, айрыкча Бакиев учурунда деле ошондой болуп келген. Бекчу деген ошол чечүү болчу кадрларды тандоо боюнча.
Буга чейин сотторду тандоо кеңешинин жаңы курамын тандоого бийликтен басым болуп жатканы боюнча парламентте маселе көтөрүлгөн. Анткени сот тандоо кеңешине мүчөлөрдү иргеп алуу боюнча социал демократтар фракциясында добуш берүүнүн купуялуулугу бузулду деген шылтоо менен мурункусунда 7 добуш алып өтпөй калган судья Жамиля Нурумбетова экинчи ирет чогулган жабык жыйында 22 добуш менен шайланган болчу. Парламенттеги тиешелүү комитеттин төрагасы Токтогул Туманов фракция мүчөлөрүнө басым жасалганын билдирген эле. Жогорку кеңештин депутаты Турат Мадылбеков бул иштин артында президенттик аппараттын бөлүм башчысы Индира Жолдубаева турганын айтып чыккан болчу.
Кечи жакында СДПК фракциясынын ичинде ошо чатак болуп, тиги Нурмамбетовду өткөрдүн. Каяктан шамал болуп атканын өзүңөр билип атасыңар да анычы. Азыр мынакей тиги соттор тандоо кеңешине мынагы Нурмамбетованы сунуштап атканда, бул жерде жогорку кеңеште чоң талкуулоо болот, анткени ошол Индира Жолдубаева ошол Нурмамбетованы сунуштап атышат, тартып атышат. Бүгүнкү күндө бизде алып кала турган болсок, жогорку соттон баштап бүт баары тең азыр көз каранды, бир гана ошол президенттик аппараттагы ошол Индира Жолдубаева мына ошого көз каранды болуп калды.
Бирок буга чейинки сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев президенттик аппараттын бөлүм башчысы Индира Жолдубаеванын дарегине айтылган мындай дооматты четке каккан. Бул жолу дагы сотторду иргеп алуу ишине бийликтин жогорку тепкичиндеги кандайдыр бир фигуралардын таасири болгону боюнча маселе көтөрүлүүдө. Анткени менен президенттик аппараттын соттук укуктук иштер бөлүмүнүн башчысы Индира Жолдубаева депутат Скрипкинанын билдирүүсү боюнча комментарий берүүдөн баш тартты.
Я не могу это комментировать, потому что я не слышала, что сказала Скрипкина. Совет по отбору судей.
Мен буга комментарий бере албайм. Анткени депутат Скрипкина эмне тууралуу айтканын уккан жокмун. Сотторду тандоо кеңешин парламент түзөт. Демек сиздер бул сурооңуздарды мына ошол жака жолдосоңуздар болот.
Образовывает жогорку кеңеш. Мне кажется, вы должны адресовать этот вопрос именно в жогорку кеңеш. Это не за пределами моей компетенции.
Кыргызстандын сот тутумундагы таасирдүү фигуралардын бири катары таанылган президенттик аппараттын бөлүм башчысы Индира Жолдубаева интернет булактарындагы маалымат боюнча мурдагы конституциялык соттун төрайымы Чолпон Байекованын жээни болуп саналат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, айрым кабарлардын учкай мазмуну. Миланда өтүп жаткан Европа Азия саммитинде Украинадагы кризисти жөнгө салуу негизги маселе катары каралууда. Каракол шаардык соту мурдагы айыл чарба министри Арстанбек Ногоевди камакка алуу боюнча чечим чыгарды. Кара кечеден көмүр ташыган жүк ташуучу унаанын айдоочулары бүгүн Димин шаарчасында акция өткөрүштү. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев энергетика министрлигине талапкер Кубанычбек Турдубаевдин соттолгонун текшерүүнү тапшырды. Оганстанда Жүндала тоонун лидерлеринин бири өлтүрүлдү. Токтогул районунда улуу акын Токтогул Сатылгановдун 150 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит кечи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Италиянын премьер-министри Украинадагы жаңжал жөнгө салынат деп ишенет. Маттео Ренци мындай пикирин бүгүн эртең менен Миланда өткөн көп тараптуу сүйлөшүүдөн кийин маалымдады. Бирок Украинадагы кырдаалды жөндөө боюнча Орусия президенти жана Европа биримдигинин лидерлери бир жыйынтыкка келе албады. Украинада апрелден бери орусиячыл жикчилдер менен жүрүп жаткан согуш 3660 көп адамдын өмүрүнө забын келтирди. Украинадагы жаңжалдан улам Москва менен батыштын мамилелери кансыз согуш учурундагыдан да начарлап кеткен. Амирбек Азамуулу сөздү улайт.
Миланда болгон сүйлөшүүгө Орус президенти Путин, Украин президенти Порошенко, Германия канцлери Меркель, Франция президенти Оланд, Британия премьер-министри Камерон, Еврокомиссиянын төрагасы Баррозу, Еврокеңештин башчысы Ван Ромпей, Италиянын өкмөт башчысы Матео Ренци катышты. Эртең мененки сыйтамак үстүндө болгон сүйлөшүү Европа-Азия форумунун алкагында болду. Матео Ренци сүйлөшүү ортодогу келишпестиктер бар экенин айкын көрсөтсө да, тараптарда Украин кризисине чекит коюунун таасы барлыгын көңүл жубатчу фактор деп атады.
Менин оюмча биз климат үчүн, конструктивдүү дискуссия үчүн алдыга кадам жасадык. Арине, айырмачылыктар көп. Бул нормалдуу. Бирок мен тараптарда бир чечимге келүү ыкласы бар экендигин баса белгилейм. Ошон үчүн бул жолугушуудан кийин биз позитивдүү боло алабыз деп ойлойм.
Премьер-министр Рензи Украинанын келечеги евробиримдикти кыжаалат кылганын жана Украинадагы абал алар үчүн аябай маанилүү экенин да кошумчалай кетти. Сүйлөшүү жакшы, позитивдүү болду деп кыска сүйлөдү Владимир Путин. Бирок анын басма сөз катчысы Дмитрий Песков сүйлөшүү өтө оор, түшүнбөстүктөргө толо болгону менен пикир алмашуунун өзү прогресс деп, анын кээ бир катышуучулары Украин кризисин объективдүү талдоону каалабаганын айтып наалады. Расмий Киев, НАТО жана батыш мамлекеттери Орусияны Украинанын чыгышындагы жикчилдерди каруу-жарак, аскерий жана пропагандалык жактан колдойт деп сындап келет. Британия өкмөт башчысы Камерондун сөзүнө караганда, Путин сүйлөшүү маалында Москва Украинанын бөлүнүшүн жана Украин чатагы жөндөлбөй турганын каалабайм деп ишендирген. Бейшенби күнү уктагандан кийин Украин маселеси боюнча Путин жана немец канцлери Меркель жолугушкан. Мерчемделгенден 4 саат кеч болгон сүйлөшүү катаал жүргөнүн жарыяланган фотосүрөттөр көрсөтөт. Эки лидер 2,5 сааттык жүзмө-жүз сүйлөшүү учурунда мумиялап койгондой мистейип гана отурган. Дмитрий Песков билдиргенге караганда, Украинадагы кооголаңдын себептери боюнча Меркель жана Путин мурдакыдай эле бөлөк-бөлөк көз карашта калган. Меркель айым 16 октябрда Миланга келер замат жасаган билдирүүсүндө Орусиянын милдети Украинадагы кремлчил жикчилдердин ок атышпоо боюнча Минск келишиминин шартын толук аткаруусун камсыздоо экенине көңүл бурган.
Албетте, Орусия эң алды Минск планы сакталуусун камсыздоого милдеттүү. Өкүнүчкө карай, али кемчиликтер өтө көп. Ошондуктан аларды диалог кезинде талдаган маанилүү.
Евробиримдиктин лидерлери жана Путиндин сүйлөшүүсүндө газ маселеси да каралат деп болгонуп жаткан. Анткени бейшемби күнү Путин кыш айларында Украина аркылуу аз газ алып калышы ыктымал деп эскертип, анын жүйүсүн мындайча түшүндүргөн эле.
Деген менен ташууда чоң тобокелчилик бар. Биздин украиналык өнөктөштөр 2008 жылы болгондо эле экспорттук газ куур системасынан биздин газыбызды уруксатсыз эле өнөп алгандыгын биз көрүшүбүз керекпи? Биз албетте ага жооп кылып 2008 жылдагыдай газ берүүнү уурдалган көлөмгө тезе азайтабыз.
Бирок келген маалыматтарга караганда лидерлердин Миландагы кездешүүсүндө газ маселеси козголгон эмес.
Амирбек Азамуулунун баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан бери үздү улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусия өкмөтүнүн өлкөдөгү эң эски жана белгилүү укук коргоо уюму мемориалдын ишмердигин токтотуу аракетине камтамачылык билдирди. Орус юстиция министрлигинин уюмду жабуу боюнча доо арызын жогорку сот 13 ноябрда караганы жатат. Толугураак сөз Элиза Кененбаевада.
Орусиянын юстиция министрлиги жогорку сотко өлкө боюнча 50 майда уюмдардын башын бириктирген, анын ичинде белгилүү укук коргоо борборунда камтыган мемориалдын ишмердигин токтотуу боюнча доо арызды 10 октябрда жолдогон. Мемориалдын жетекчилиги болсо, орус бийликтери бул бирикмени анын уюштуруу структурасынан улам жабууну көздөп жатат деп болжошууда. АКШ мамлекеттик департаментинин ысымы жашыруун калуусун каалаган жогорку даражалуу өкүлү Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде Вашингтон мемориал уюмун ал адам укуктарын бузуу фактыларын иликтеп жана жоопкерчилик түшүнүгүн жайылтууну колдоп жазасыздыкка каршы күрөшүп келген үчүн урматтарын белгиледи. Мемориалды жабуу аракеттерине Европарламентте камтамачылык билдирүүдө. Европарламенттин төрагасы Мартин Шульц кечээ Брюсселде кабарчылар менен маегинде
Мен бүгүн Орусия Федерациясынын элчилиги менен дагы бир жолу байланышып, юстиция министри Александр Коноваловко сөз чыгып, биздин өнөктөшүбүз Европарламент менен тыгыз кызматташтыкта иш жүргүзүп келген мемориал коомдук уюмуна тийиштүүлөрүн суранам. Бизге Сахаров атындагы сыйлыкты негиздеп берген адамдын Андрей Сахаровтун бардык мурасы Москвадагы мемориал уюмдун көзөмөлүндө жана биз бул уюмду бир нече жылдан бери колдоп келебиз. Ал уюмду орус өкмөтү эми жабуу алдында турат жана бул нерсе менен биз такыр келиш албайбыз.
Деп билдирди. Мемориал 1989 жылы Нобель сыйлыгынын лауреаты айтылуу Андрей Сахаровтун демилгеси менен негизделип, коммунисттик доордогу репрессияларды ачыктоого жана азыркы Орусиядагы дискриминациялык көрүнүштөргө каршы күрөшүү аракеттеринин башында турган. Уюмдун адам укуктары боюнча борборунун жетекчиси Олег Орловтун пикиринде бийликтин адегенде Орусия мемориал коомуна чабуул жасоосу бара-бара уюмдун башка бөлүктөрүнө кысым көргөзүлөт дегенди билдирет. АКШнын дүйнө боюнча адам укуктарынын абалына көз салган өкмөттүк агенттиги Хельсинский комиссиясы 16-октябрдагы билдирүүсүндө мемориалды жоюу аракети Орусиянын өз авиринин добушун өчүрүү аракети болот деп баалады. Хельсинский комиссиясынын жетекчиси америкалык сенатор Бен Кардин Андрей Сахаров Сталин доорундагы кылмыштарды иликтөө үчүн негиздеген уюм эми өзү жаңы доордогу репрессиялардын бутасында калып жатышы абдан өкүнүчтүү деп билдирген. Мемориалдын төрагасы мурдагы советтик гулактын туткуну Арсений Рагинскийдин айтымында, эгер жогорку сот мемориалды жапса, бул анын бардык мүчөлөрү да ишин токтотот дегенди туюндурбайт. Рагинский мындай шартта алар кайрадан катталуунун биригүүнүн жолдорун издешэрин белгиледи. Орусияда былтыр бейөкмөт уюмдарга чет элдик агент макамын ыйгарган талаштуу мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзамдын негизинде ушул жылдын башында четтен каржыланат деген уюмдардын кара тизмеси юстиция министрлиги тарабынан түзүлүп, ага мемориал менен кошо дагы ондогон уюмдар киргизилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми болсо маданият жаңылыктарынан. Бакен Кадыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаштар театрында 25-нчи театралдык сезон жүрүүдө. Театр Бишкектеги 46-нчы жылдан бери ремонт боло элек эски имаратта жайгашкан. Анын чатырынан суу өтүп, кээ бир жеринин полу чирип түшүп, дубалы кулаганы турат. Теманы кабарчыбыз Эрбек Ажыматов улантат.
Мен жок болбойсам керек дедим. Алдымда тура кетти.
Эми кызым суунун колу.
Эми кызым. Эми кызым.
Умар Бажиевдин 12 күн спектаклинде мугалимдин жубайын ойногон Айнура Акылбекова быйыл эле искусство институтун аяктап Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрына орношкон.
Бүткөндө баардык театрларга барып көрүп, ошол эле Кыргыз драма театрына, Учур театрына, баардык театрларга бардык. Эми азыр билесиздер, театрларда штат жок. Кайсыл жак бизди кабыл алса, ошол жак иштегенге даяр болчубуз. Ошо бул жака буйрук менен келип калдык.
Жаш кезинен актриса болууну каалаган Айнура Акылбекова бул багытта атайын билим алгандан кийин айлык акы аздыгына карабай өз кесиби менен иштөөнү каалайт. Ушул эле спектаклде баш ролду ойногон жаш актер Кымбатбек Алимжанов да Айнура менен бирге окуп бүткөн. Ал азыркыдай жаш кезинде мүмкүнчүлүк болушунча чыгармачылык менен иштеп калууну самайт.
Азыр жаштар театр эмес, башка театрларга деле бизди суранып, эгер неме болуп алып барышса, башка жактарга деле өзүбүздүн талантыбызды тартууланга аракет кылабыз. Мисалы үчүн Баткенге, Жалабатка, кайсы бир айыл жергелерине болбосун, биз дайыма даярбыз.
Бирок Кымбатбекти учурдан мамлекет тарабынан театрга жетиштүү көңүл бурулбай жатканы кейитет. Анын бири жаштар театры турган имарат учурда тийип койсо кулачуудай абалда турганы. Бул театр 1989 жылы 3 мартта жаштар театры болуп уюшулган. 2005 жылы кыргыз сахнасынын жана кыргыз киносунун легендарлуу жылдызы СССРдин эл артисти Бакен Кыдыкеевнин атын алган. Учурда театрдын жааматында 50 жакын киши эмгектенет. Театр уюшулгандан бери мындай иштеп келе жаткан эмгек сиңирген артист Гүлмира Турсунбаеванын айтымында, кезинде залкарлар иштеген жаштар театрынын ушул убакка чейин өзүнүн имараты жок. Көп жылдан бери мурдагы пионерлер үйүндө турат. Анын да абалы жакшы эмес.
Учурунда көп жерде иштеп калдык да, имаратыбыз жокчу. Циркта иштедик, колхоздорго барып иштедик, открытиябызды нарын театрларда кылып жүрдүк. Анан морги дом пионеровду алып, анан бул кичине эме болуп атпайбы? Өзүбүзгө таандык болбой аткан бир себеби, экинчи себеби ремонту жок.
Гүлмира Турсунбаева муну менен кошо имаратты сыртынан көргөндөр мурдагы пионерлер үйү колдонулбай бош калган турбайбы деген ойдо болуп, көрүүчүлөр келип спектакль көрмөк тургай жаштар театры кайда экенин билбей турганын кошумчалады. Элге Сакиш деген ат менен таанымал болуп калган комедиялык актриса Айнура Турганбаева да ушул театрда иштейт.
Сезонубузду мына 14-нд ачты, кудай буюрса жакшы болуп атат. Анан элибиз дагы бул Гүлмира айтып кеткенде баягы биякын адресин көбүнчө сүйлөйт да, кая сразу эле айтасыз Коюн деп. Коюн деп бүт билет болуш керек. Ошол Коюндун маңдайына деген деле келет да. Анан кийин кудай буюрса 100 эмес, биз 200 эместен деле толгонго үмүтүбүз чоң.
Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын жетекчиси Эгенберди Чалабаевдин айтымында бул имарат кезинде жаштар театрына берилип, бирок документтешпей калган. Алар бул жерде ижарачы да, менчик ээси да эмес. Мындай учурда имаратты сырттан демөөрчү таап оңдотушка мыйзам жол бербейт, дейт ал.
Колдон келишти ушул чөзгө, ушул зданиянын жарымын ушул биздин балансыга өткөрүп бөлүп ээ болсок. Бирок өзүңөр билесиңер, биздин мамлекетибиздин азыркы бүгүнкү күндө жагдайы кандай кыйыныраак болуп атканын, анан өкмөттүн эле көзүн карап азыр чет жактан балдарды издеп табып аракет кылып атабыз.
Эгенберди Чалабаев буга карабай жаштар театры учурдун талабына жооп бере турган улам жаңы спектакльдерди жаратуу менен бир нече эл аралык фестивалдарга үзбөй катышып алдыңкы орунга жетишип келатканын кошумчалады. Сөзүнүн соңунда ал бул тарыхый архитектуралык имаратты мурдагы пионерлер үйүн сактап калууну эч ким ойлонбой жатканына кабатыр экенин билдирди. Жаштар театры жайгашкан мурдагы пионерлер үйү 1946 жылдан бери ремонт боло элек. Бул театрга негизинен көбүнчө мектеп окуучулары келип оюн көрөт. Зайырбек Ажматов, Бишкек, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын уктуруубуздун эмки жарым саатында угаласыздар. Бул берүүбүз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи болууда. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.